Pred kratkim smo v delovniških berilih poslušali evangelij, kjer Jezus pravi, da je eden vodnik in eden oče. In po maši me ustavi gospa ter pravi, kako pa vi to razumete, da je eden vodnik in eden oče? Kaj to pomeni potem za zemeljske očete, za zemeljske vodnike? Zakaj potem rečemo sveti oče? Ali ni to nekaj v nasprotju s tem? Eden je vodnik in to je Kristus, pravi Jezus sam. In današnja Božja beseda, v kateri smo slišali, da sta Janezova učenca šla za Jezusom, nam odpira razsežnosti, kako gre sporočilo. Od ust do ust je šlo nekdaj, danes gre po medijih, še posebej po elektronskih, in zelo hitro gre. In lahko rečemo, da so mediji velika pridobitev za človeštvo, saj nam omogočajo, da sporočila hitro dobimo, in mediji omogočajo recimo tudi današnji prenos svete maše tukaj od srca Jezusovega, kar je še posebej pomembno za vas, sestre in bratje, ki ne morete v cerkev, ki ste priklenjeni na svoje postelje ali svoje sobe, ali za vas, ki ste sedaj na poti in boste sodelovali pri tej sveti daritvi skupaj z nami. Mediji pa so seveda tudi velika past in lahko rečemo, da se to danes v marsičem tudi zlorablja. Pa seveda temu niso krivi mediji, ampak, kot rečemo, manipulatori, tisti, ki z mediji upravljajo, ki poskušajo medije izkoristiti za to, da bi ljudi vlekli za nos in so sposobni celo nekatere kovati v oblake, druge zabiti v tla, tretje pomesti pod preprogo. Mediji nam tako danes v marsičem prikrivajo resničnost, marsikaj naredijo, kot rečemo, senzacionalnega. Zato se to sporočilo velikokrat posreduje na način, da ljudje navsezadnje sploh ne vemo, zakaj gre, kaj je pravzaprav v ozadju. In mnogi se sprašujejo, kaj pa je res, ali je sploh resnica. In marsikdo potem misli celo, a pa se ni nobene resnice, ali pa je morda vsaj več resnic, kakor da bi bilo človeško življenje, naša resničnost in naša družba nekako razklana. Vsi pa vemo, da v vsakdanjem življenju vendarle ni tako, da je ena resnica, le da jo seveda ljudje zelo težko odkrivamo. Podobno, kakor je Janez Krstnik moral kar dolgo časa pripravljati svoje učence, da so spoznali, da mora on se manjšati, rasti pa Jezus Kristus. In dva učenca, kot smo danes slišali, sta to spoznala. In kakšna je razlika, da je bilo to takrat drugače, kakor danes? Predvsem v tem, da so si ljudje gledali v obraz, da so gledali drugemu v obraz in zato je seveda težko lagati, težko se je pretvarjati, težko je stvari potvarjati, medtem ko je danes preko medijev žal to tudi mogoče, da ljudje, ki pač ne vidijo drugim ljudem obraz, poskušajo spuščati meglo, kot rečemo, poskušajo različnimi sredstvi ljudi spraviti popolnoma stran od prave resničnosti. Samo, sestre in bratje, to pa je tisto, kar nas vodi stran od našega resničnega človeškega življenja. To nas vodi stran od pristnih in pravih problemov. To nas vodi tudi stran od tega, da bi nekako očiščevali samega sebe. Grški mislec Platon je rekel, da je resnica razkrivanje. Potrebno je nekako, da najprej pri samem sebi razkrivamo, da pridemo do temeljne resnice samega sebe, naših medsebojnih odnosov v družinskem življenju, naših odnosov na delovnem mestu, naših odnosov v javnem življenju, koliko se nagrmadi lahko vedno znova ugotavljamo in kako potrebno je, da izčiščujemo svojo podobo. In tisti, ki jim gre za dobro človeka, ki jim gre za dobro družbe in ki jim gre za dobro prihodnosti, bodo seveda delovali na tem, se bodo zavzemali za to, da bi vedno bolj bila resnica tista, ki bi določala naša življenja. Ker pa seveda temu ni vedno tako lahko, ker včasih sami sebi kako kopičimo besede za čehlanje ušes, kakor je zapisal apostol Pavel, ali ker ne slišimo pravega glasu, zato je velikokrat težka pot do resnice. Najprej iskreno moramo priznati pri nas samih, kako težko prihajamo do resnice, kako težko se dokopljamo do tega, da bi res vedeli prav o sebi. In tega pravzaprav ne moremo dobro narediti, če nam pri tem ne pomagajo drugi ljudje. Če si nismo pripravljeni pogledati v oči drug drugemu, če se nismo pripravljeni reči iskreno besedo. In današnje srečanje učencev Andreja in pa vseh drugih, potem Simona Petra, ki je postal eden izmed stebrov apostolov z Jezusom Kristusom, kaže ravno na to, kako potrebno je, da se človek spreobrne, da se spremeni. Vsi, ki so se z Jezusom srečali, so nekako začutili v njem to Božjo moč in so začutili tudi svojo človeško slabost. Zato so farizeji, ki niso bili pripravljeni tega priznati, takoj odstopili. Ni bilo za to, da bi spoznali resnico. In takih farizejev je žal danes veliko po svetu in žal marsikdaj tudi imajo veliko boljša sredstva in dostop do tega, da manipulirajo, kot rečemo, da potvarjajo resničnost tega sveta. In zato sveda smo v težavah, v krizi, kako rečemo, ker nismo pripravljeni, da bi se temu odkrili. Čisto drugačni ljudje pa so bili cestninari, ki so sicer tudi marsikaj slabega ušpičili, kot bi rekli, pa so vendarle potem, ko so se srečali z Jezusom, priznali in mnogi so rekli, četrtino svojega dam, če me sprejmeš. In Jezus je rekel, danes je prišlo v tvojo hišo Božje kraljestvo. Vsakdo, ki se je pripravljen spremeniti, ta je na poti k resnici. In zato seveda tudi vsi, sestre in bratje, potrebujemo Božje jagnje. Zato danes, ne samo mi v cerkvi, kakor velikokrat mnogi mislijo, danes je pravzaprav to postal problem vsega človeštva. Potrebujemo Božje jagnje, ki bo odvzelo naš greh, ki bo razjasnilo naše manipulacije, ki bo ukinilo naše senzacije in nas obrnilo k temu, da bomo postali ljudje. To pa je mogoče samo takrat, kadar smo pripravljeni drug drugemu pogledati v obraz. Če pogledamo drug drugemu v obraz, potem se bomo težko sprenevedali, potem bomo težko drug drugemu lagali, potem bomo težko drug drugemu skušali delati to, kar pravzaprav za nikogar dolgoročno ni dobro. In glejte, k temu nas vabi današnja Božja beseda, da bi spoznali čas obiskanja. Jezus je tarnal nad Jeruzalemom, nisi spoznalo čas svojega obiskanja. Jezus tarna tudi nad današnjim svetom, tudi nad današnjo Slovenijo, tudi nad nami kristjani v marsikdaj, zato ker nismo spoznali časa obiskanja, ker nismo pripravljeni pogledati drug drugemu v obraz, se usesti, se pogovoriti o pristnih in pravih problemih, ki nas težijo, tako pa nekako te probleme prenašamo, mečemo drug na drugega, obremenjujemo drug drugega in tako otežujemo življenje drug drugemu. Jezus nas vabi, da bi bili pripravljeni, da ga priznamo kot maziljenca, kot tistega, ki bo potem tudi nas pomazilil svojim mirom, svojim blagoslovom, ki bo naše družine zopet spravil med seboj, ki bo v našem družbenem življenju naredil red, ki bo omogočil s tem, da bomo mi vstopili v ta njegov svet. Zato je danes velikokrat vprašanje, kdo bo to naredil. Govorimo, to naj bi naredili politiki, to naj bi naredili intelektualci, to naj bi naredili ne vem kdo. In vse to vidimo, kako je včasih krhko, kako je včasih negotovo. Sestre in bratje, vsakdo izmed nas je poklican. Vsi smo poklicani, da najprej naredimo red v samem sebi. In ta red bomo naredili, če se bomo obrnili k Božjemu jagnetu, ga prosili, da naj On odzeme naše grehe, naj On spremeni naša srca, naj jih On obdari svojim mirom, naj nam prinese miru in blagoslova. In seveda to je proces, ki ga je treba nekako prespati, kako smo slišali v današnjem prvem berilu. Samuel je dolgo časa rabil, celo njegov učitelj, ki ga je učil, ni nekako takoj spoznal, da je to Božji glas. Velikokrat mnogi ljudje se imajo za odrešenike, za glasnike, za vodnike, za očete in podobno, pa vendarle samo delajo svoje, iščejo samo svoje užitke, iščejo samo svoje prednosti. Spoznati, kaj je tisto pravo, to je mogoče samo pred Bogom. Samo, kadar je človek res pripravljen, da se pred Bogom poniža, da prosi, govori Gospod, tvoj hlapec posluša. Ni druge poti, ni je bilo v začetku človeštva in tudi danes ne bomo pogruntali nekaj novega. Velikokrat v teh kriznih časih mnogi rečejo, kaj in kako. Formule so znane, sestre in bratje, pota so znana. Jezus Kristus pa tudi drugi učeni ljudje v preteklosti, tudi končno lahko rečemo, vse izročilo človeštva nam je pokazalo, kaj je tisto, kar je potrebno storiti. Potrebno je odpreti srce, potrebno je pustiti Božjega duha, da bo stopil v naša srca. Gandhi je rekel, ni se potrebno spreobračati, ni potrebno spreminjati svojega prepričanja, potrebno je, da drug drugemu poglabljamo in omogočamo svoje poglabljanje svojega prepričanja, poglabljanje kristjanov svoje vere, poglabljanje tudi drugih svoje človeškosti, samo v medsebojnem srečanju, v tem, da bomo res našli Božje temelje, da se bomo dotaknili Božjega, da bomo pristali pri Kristusu in zato še posebej kristjani smo lahko hvaležni Bogu, da imamo to možnost za vsako mašo, vsako nedeljo vsaj, rečemo, Božje jagnje, odpusti moje grehe, naredi iz mene novega človeka, ki bo šel v jutrišnji dan z novim upanjem, ki bo šel v jutrišnji dan očiščen, da ne bo bremenil svojih sodelavcev, da ne bo bremenil svojih v domači družini, da bo res služabnik na mestu Gospoda Jezusa Kristusa. Želim vam, sestre in bratje, tega Božjega blagoslova, tega Božjega miru. In to je tisto upanje, ki ga nihče ne more oduzeti. To je upanje, ki nas bo držalo po konci tudi v težkih časih, ko se velikokrat begamo in ko nas žal velikokrat begajo tudi senzacionalni manipulatori z mediji in vsemi drugimi stvarmi, takrat se zavedajmo, to ni tisto, tisto je, kar bo v mojem srcu, da bo v mojem srcu res Bog, ki bo temelj mojega življenja, ki me bo osvobodil. Pa tudi kdor misli, da nekako ni veren, tudi tisti potrebuje notranjo poglobitev, tam bo našel temelje in vsi skupaj, kolikor bolj se bomo utrjevali v tem duhu, toliko bolj bomo močni, da bomo v teh časih živeli in preživeli. Kakor so naši predniki, kakor so naši mučenci, ki so zelo težke in zelo hude čase, tudi umirali so z molitvijo in s pripravljenostjo, da z Bogom ostanejo povezani in so zaradi tega bili pripravljeni dati tudi svoje življenje. Naj bo to spodbuda, naj bo to blagoslov in naj bo to upanje za nas vse, za naš narod in za svet, v katerem živimo. Amen.